бачу вогнішча, в яким згараються і зникають душі. Не треба болі, на все глядзець, все гэта бачыць. Мне надакучыла, а брыдла шэрасць дзён душыць, глушыць. Гэта тое, што нічога больш не значыць. Я гляжу на горы сумненняў, неврашальнасці з грызотаў, што малююць нямыя вуліцы, не пяюць болі песняў, дзе кранае падсвядомасць, крокасць падзей, з якімі на самой справе цесна. Зазірну ў вашы душы, яны яшчэ жывыя, намагаецца прызнацца, што трымаецца за месца. Гэта не сэнс жыцця. Калі вуліц у горадзе шэрая, я хаваюся, знікаю, дзесьці песню заспяваю.
Распаліць вогнішча, развесці, глядзя вочы карагодаў сесці. Волі неба зорнае нас песціць, месяц нам дарогу шлях асвеціць. Распаліць вогнішча, развесці, глядзя вочы карагодаў сесці. Волі неба зорнае нас песціць, месяц нам дарогу шлях.
Бачу вогнішча, глыбіня якога поніцца спакоем адлюстроўвае адбітак месяца на хвалях возера. Не верыцца, што закранула за жывое тое, што тут дзеецца, пасуе, я тут свой. На золку сцеліцца шырвань, раса непрыкметна шапоша, водку кішэр вясёлы гуляння ў рэхам самая ноша. Над палямі кружляе бусел, прамені слепіць мне вошы, дагарэлыя трэскі раскіданых хмараў пакіну і далей пакрочу.
Распаліць вогнішча, развесці, глядзя вочы карагодаў сесці. Волі неба зорнае нас песціць, месяц нам дарогу шлях асвеціць. Распаліць вогнішча, развесці, глядзя вочы карагодаў сесці. Волі неба зорнае нас песціць, месяц нам дарогу шлях.